Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Andijonda 13 yashar 6 sinf o'quvchisi o'zini osib qo'ydi. Majburiy ijro byurosi bundan 15 yil avval o'lgan odamga qarzi borligi haqida ogohlantirish maktubi jo'natdi.
Uchta amma bo'lib ketgan, uchta qizlarni ham biz boqganmiz. Yerib o'lib ketgan undan oldinroq. 2-3 yil o'lib ketgan inson 86400 so'm qarzi bor ekan. Endi
Surxondaryoning Termizida 4 yoshli qizchani zo'rlashda gumonlangan erkak qo'lga olindi.
Nima eski shahardan ekan mana o'shanda ro'parasidagi qo'l uylarda turadigan bir 31 yoshli yigit deyishdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Andijon shahridagi 2-chi o'rta maktabning 6-chi sinf o'quvchisi 29 iyun kuni o'z uyida osilgan holda topildi. U o'z joniga qasd qilgani aytilmoqda. Oilasidagi yagona farzand 13 yoshli bolaning nega o'z joniga qasd qilgani sababi ma'lum emas. Bu so'nggi 3 oy ichida o'quvchilar orasida o'zini osgani bilan bog'liq ozodlik aniqlagan 4-chi holatdir. Tafsilotlar dastur davomida. Termiz shahrida 4 yoshli qizchani jinsiy zo'rlashga uringanlikda gumonlanayotgan erkak qo'lga olingan. Surxondaryo huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, 30 yoshlar atrofidagi gumonlanuvchi Termizning Eski shahri qismida yakshanba kuni ushlangan. 16 iyun kuni Termiz shahri Bog'zor mahallasidagi 7-chi sonli sanatoriy tipdagi bog'cha yaqinida 4 yoshli qizchani zo'rlashga urinish bo'lgani haqida guvohlar ozodlikka xabar qilgan edi. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra 2018 yilning iyun oyida asosiy iste'mol mahsulotlari narxlarida o'rtacha 0.6% asosiy xizmatlar narxlarida esa o'rtacha 0.3% tushish qayd etilgan. Qo'mita hisobotida aytilishicha, oziq-ovqat mahsulotlari narxi tushishida birinchi o'rinni meva sabzavotlar egallagan, narxlar 29-39% tushgan. Shuningdek, tuxum va yog' moylar narxi ham tushgan, go'sht, non mahsulotlari hamda dukkakli mahsulotlar narxi oshgan. Havo transportida esa chiptalar narxi 4% tushgani kuzatildi. O'tgan hafta Mercer xalqaro konsalting tashkiloti O'zbekiston poytaxti Toshkentni ekspatlar, ya'ni chet ellik ishchi yoki korxonalarning chet eldan kelib ishlovchi xodimlari uchun dunyodagi eng arzon shaharlar ro'yxatiga kiritgandi. Toshkent shahri avtobus bekatlarida qurib tashlangan oziq-ovqat va boshqa turdagi do'konlar va aptekalar buzib tashlanadi. Toshkent shahri hokimi vazifasini bajaruvchi Jahongir Ortiqxo'jayev 30 iyun kuni poytaxtdagi yoshlar markazida qilgan chiqishida bekatlardagi do'konlar ko'chirilishini ma'lum qildi. Buni bekatlardan boshqa yerda tashkil etsak maqsadga muvofiq, chunki bekat transportlar avtobuslari to'xtashi uchun joydir. Ko'pchilik do'kon qurmoqda, natijada avtomashinalar to'xtab jamoat transportlari harakatiga xalaqit qilmoqda, dedi Ortiqxo'jayev. Toshkent shahrining bir qancha avtobus bekatlarida so'nggi 10 yil ichida oynavand do'konli bekatlar qurib tashlangan edi. Hozirda Toshkentda 200 dan ziyod shunday do'konlar borligi aytiladi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati haftasiga bir marta Toshkent-Jidda-Toshkent yo'nalishidagi reyslarni yo'lga qo'ymoqchi. Bu haqda Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi ma'lum qildi. Jiddaga ilk parvozlarning aniq sanasi ma'lum emas. O'zbekiston havo yo'llari shirkati mulozimi ozodlikka 2018-2019 qishki navigatsiya davrida haftasiga bir marta Toshkent-Jidda-Toshkent yo'nalishidagi reyslarni yo'lga qo'yish masalasi ishlab chiqilayotganini aytdi. Rossiyada bo'lib o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatida Shvetsiya terma jamoasi play-offga chiqqach, Stokgolm hukumati chempionatni boykot qilishni to'xtatishini bildirdi. Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Margot Wallström Buyuk Britaniya bilan birdamlik ma'nosida e'lon qilingan boykot chempionat ochilishiga taalluqli bo'lganini aytdi. Wallströmga ko'ra, boykot Daniya va Buyuk Britaniya bilan kelishilgan holda bekor qilingan. O'z guruhida birinchi bo'lgan Shvetsiya yakshanba kuni play-off bahslarida Shvetsariyaga qarshi maydonga tushadi. Hozircha Shvetsiya jamoasini qo'llab-quvvatlash uchun Shved hukumatidan Rossiyaga kimning borishi ma'lum emas. Shvetsiya Britaniyaning Solsbury shahrida rus josusi Skripal va uning qizi zaharlanishi ortidan London hukumatini qo'llab-quvvatlab Rossiyada o'tayotgan futbol chempionatini boykot qilishini bildirgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon shahridagi 2-chi o'rta maktabning 6-sinf o'quvchisi 29 iyun kuni o'z uyida osilgan holda topildi. U o'z joniga qasd qilgani aytilmoqda. Oilasidagi yagona farzand 13 yoshli bolaning nega o'z joniga qasd qilgani sababi ma'lum emas. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik muxbiri Andijon shahrida yuz bergan fojia tafsilotlarini aniqlash uchun 2-chi o'rta maktabga qo'ng'iroq qildi. Maktabning ma'naviyat va ma'rifat masalalariga mas'uli o'quvchisi o'zini osib qo'yganini eshitib shokka tushganini aytdi. Aloqachi bola edi. Nimaga bunday qilganini hech tushunolmayapmiz. Oilada yagona farzand edi. Onasi uzoq farzand ko'ra tuqqan bola edi bu. Hech tushunolmay qoldik, deydi maktab mas'uli. Ikkinchi o'rta maktabning ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilardan yana biri bolada hech qachon tushkun kayfiyat kuzatmaganini aytadi. Zo'r bola edi. Oilasi boy. Otasi Ulug'nor tumanini sudyasi. Kecha uyda hech kim bo'lmagan paytda bo'lgan bu. Podvolda osib qo'ygan, deyishyapti. Hayron qoldik eshitib, deydi o'qituvchi. Andijon shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi ozodlikka bolaning o'lim yuzasidan tergov olib borilayotgani va tergov vajidan bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Bu O'zbekistonda maktab o'quvchisining o'zini osgani bilan bog'liq 3 oy ichida ozodlik aniqlagan 4-chi holatdir. 18 may kuni Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumani Qo'qonovul mahallasidagi 54-chi sonli maktabning 9-chi sinf o'quvchisi o'z uyining yerto'lasida osilgan holda topilgani haqida ozodlik xabar bergan edi. 3 may kuni esa Toshkentning Yashnobod tumanidagi 69 sonli maktab o'quvchisi bo'lgan qiz o'z uyida osilgan holda topilgandi. 17 aprel kuni esa Samarqand tumani 45 sonli maktabning 9 sinf o'quvchisi o'z uyida molxona ustuniga o'zini osgani haqida qo'shnilari ozodlikka ma'lum qilgandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham o'tgan yil hukumat majlisida o'z joniga qasd qilish holatlari soat sayin ortib borayotganini aytgandi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida esa dunyo bo'yicha har 40 soniyada bir kishi o'zini o'ldirishi barobarida 20 kishi o'z joniga qasd qilishga urinadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosi Dukat mahalla fuqarolar yig'inda yashagan Marhabat Eshmatova nomiga elektr va gazdan qarzi borligi haqida ogohlantirish xati yubordi. Marhabat Eshmatova yaqinlaridan birining ozodlikka aytishicha, uning ammasi bundan 15 yil muqaddam vafot etgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. To'raqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosi davlat ijrochisi Farhod Qayumovning imzosi bilan Marhabat Eshmatova nomiga yuborilgan ogohlantirish maktubida undan zudlik bilan majburiy ijro byurosiga kelib qarzini to'lash talab qilinadi. Majburiy ijro byurosining To'raqo'rg'on tuman bo'limi ish yurituvida sizdan davlat foydasiga 86120 so'm jarima undirish to'g'risidagi hujjat mavjud. Mazkur ijro hujjatini ijrosini ta'minlash maqsadida sizdan zudlik bilan Majburiy ijro byurosining To'raqo'rg'on tuman bo'limiga kelishingiz so'raladi, deyiladi maktubda. Bu maktub nusxasini ozodlikka taqdim qilgan Marhabat Eshmatova qarindoshlaridan birining aytishicha, uning ammasi bundan 15 yil oldin vafot qilgan.
Ushlab amma bo'lib ketgan, ushta qizlarni ham biz boqganmiz. Yer bo'lib ketganini oldiroq. Uy joylari yo'q, boshqasi yo'q. Pochtalon kelib, oxirida sizlar ko'mgan deylar, bizga berib ketdi. 2-3 yil bo'lib ketgan inson 86400 so'm qarzi bor ekan. Endi 86120 so'm bu eng kamoli shartini yarim barobar bizda hozir. Ha, endi 2-3 yil 86100 so'm qana bo'lgan ekan. Bu hammamni nomida nima kelyapti ekan? Aytsak bo'lgan qarzdorlik bo'lishi mumkin-da, dedim, bo'ldi dedim. Buni uy joyi yo'q bo'lsa, nomida hech narsa yo'q. O'ylang, 15 yil bo'ldi. To'lab qo'yilar ekan deb. U bizda ham qana, Marhabat opa bormaylar deb kelibdi. Ha, borlar, imkon bo'lsa yonlarda kavlasa chiqarlar dedim. O'sha Dukat mahalla, o'sha Boytop mahalla qabristonida 17 xotir 11 qabrda.
Deydi Subaddosh. Uning aytishicha, majburiy ijro byurosi xodimlari qarzdorlar shaxsini aniqlamay, ularning yashash joyiga aniqlik kiritmay, ko'r-ko'rona qarz yozib tashlamoqda.
Ana ijroda bitta narsa bor, baza bor. Ijro harakatlarini yuritishda, boshqa qilishda, men yuritmay aytdim-ku, yashash joyidan oldin ma'lumotnoma olish kerak. Ma'lumotnoma asosiy forma, bir forma, ikkilarni ko'tarib turib, ana shu asosda qarzdorlik yuzasidan sud buyrug'i chiqariladi yoki ijro harakatlari olib boriladi-da. qarzdorni shaxsan ustanovka ustanovka qilmasdan turib qanaqa unga nisbatan qarzdorlik belgilash mumkin?
Deydi marhuma qarindoshi. Ozodlik To'raqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosi bilan bog'lanib bu masalaga munosabat so'radi. O'zini tanishtirishni istamagan majburiy ijro byurosi mulozimi anglashilmovchilik bo'lgan bo'lishi mumkinligidan aytar ekan, boshqa ma'lumot berishdan bosh tortdi. Bir yil avval O'zbekistonda tashkil etilgan majburiy ijro byurosining aholiga odamlarni taajjubga soladigan qarzlar yozishi haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan edi. Jumladan, Surxondaryo viloyatining Angor tumanidagi Novshahar qishlog'ida yashaydigan Oygul Sultonovaning yangi qurilgan, lekin elektr simi tortilmagan, simyog'och o'rnatilmagan uyiga tuman majburiy ijro byurosi uni elektr energiyasi uchun 400 ming so'm qarzdor qilib qo'ygan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Termiz shahrida 4 yoshli qizchani jinsiy zo'rlashga uringanlikda gumonlanayotgan erkak qo'lga olingan. Surxondaryo huquq-tartibot idoralaridagi Ozodlik manbasiga ko'ra 30 yoshlar atrofidagi gumonlanuvchi Termizning Eski shahrida yakshanba kuni ushlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 16-iyun kuni Termiz shahri Bog'zor mahallasidagi 7 sonli sanatoriy tipdagi bog'cha yaqinida noma'lum erkak 4 yoshli qizchani zo'rlashga uringani haqida guvohlar Ozodlikka xabar bergan edi. Bu bo'yicha Termiz shahar ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan qizning ota-onasi ham murojaat qilgan. Termiz shahar militsiyasi qizchani jinsiy zo'rlashga urinishda gumonlanayotgan 30 yoshlar atrofidagi erkakni qo'lga olgan. Bu ma'lumotni Termizning Bog'zor mahallasi uchastka noziri Qamariddin Sharipov ham Ozodlikka tasdiqladi. Lekin Sharipov tergov davom etayotgani sabab gumonlanuvchining shaxsi haqida ma'lumot bera olmasligini aytdi. Bog'zor mahalla faollaridan birining Ozodlikka aytishicha 30 yoshlardagi erkak Termiz chekkasidagi qamoqxona yonida ushlangan.
Nima Eski shahardan ekan mana qamoqxonamiz bor, qamoqxonamiz bor mana nima tarafda, Narimanskiy tarafda. O'shanda ro'parasidagi qo'l uylarda turadigan bir 31 yashar yigit deyishdi, lekin to'liq ma'lumotga ega emas ekan.
Surxondaryo huquq-tartibot idoralaridagi Ozodlik manbasiga ko'ra qizcha ekspertiza qilingan, ekspertiza qizchaning tana a'zosiga shikast yetmaganini ko'rsatgan. Militsiya gumonlanuvchini Termizdagi 7 sonli bog'chaning xavfsizlik kamerasiga tushgan tasvir asosida qidirayotganda Termiz shahridagi 9 sonli bog'chaning ismi sir qolishini istagan xodimasiga ko'ra militsiya tergovchilari sanatoriy tipidagi bu bog'chaning xavfsizlik kamerasini tekshirgan. O'zbekistonda voyaga yetmagan qizlarning zo'rlangani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Shu yilning fevral oyida Farg'onada noma'lum erkak 6 yoshli Kibriyo ismli qizni o'ldirib ketgani haqida xabar bergan edi. 2015 yil Farg'ona viloyati Besharq tumanida esa 7 yashar qizaloqni zo'rlagan 15 yoshli o'smir 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
Dastur davomida xodimlarni yoppasiga onasidan so'kkan majburiy ijro byurosi boshlig'i ishdan bo'shatildi.
Aka rahmat, mana katta nima bo'ldi, qissa qo'shdingiz. Hamma xursand deb yozvorsan, keyin yana yozdi.
O'zini osgan fermer ukasi hakam hokimlik tazyiqidan so'ng o'z joniga qasd qildi.
Kerak bo'lsa shirib, nomi ketgan qalampulni ham to'lataman, taxtani ham qo'ydiraman, zulm bo'lar ekan.
Samarqandda uyi buzilayotgan hissadorlar hokimiyatdan tovon talab qilmoqda.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Namangan viloyati Uychi tumani majburiy ijro byurosining boshlig'i Sherali Mamarzayev qo'l ostidagi xodimlarini shaxsini tahqirlab haqorat qilgani haqidagi Ozodlik maqolasidan so'ng boshliq ishdan bo'shatildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan majburiy ijro byurosi xodimlariga ko'ra, o'tgan hafta ishdan olingan sobiq boshliq ishdan ketganidan so'ng idoraga yangi rahbar tayinlangan va ortiqcha majlisbozlikka barham berilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Uychi tumani majburiy ijro byurosi sobiq boshlig'i Sherali Mamarzayev aholidan qarzdorlikni undirish rejasini bajarolmagan xodimlarini onasidan so'kib, xizalak, bilyat, tvar, haromi kabi so'zlar bilan haqorat qilgani haqida Ozodlik 11 iyun kuni xabar bergan edi.
Sen ishlamasang nima ketmaysan? Nima kiritmaysan, bilyat? Nima ketmaysan? Onangdan sen.
Degan edi o'shanda xodimlarini haqorat qilgan Uychi tumani majburiy ijro byurosi boshlig'i Sherali Mamarzayev. Ismi sir qolishini so'ragan majburiy ijro byurosi xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, maqola e'lon qilingandan so'ng bir necha nafar uyichilik oqsoqollar Sherali Mamarzayevning oldiga borib, nega uyichiliklarni haqorat qilganini izohlab berishni talab qilgan. Maqoladan 2 kun o'tib bir necha nafar otaxon to'g'ri Sherali Mamarzayevning ish kabinetiga kirib borib, sobiq boshlig'imizni rosa adabini berishgan. 1-2 nafari hassasi bilan solgan ham. Keyin boshliq qochib ketgan. Shundan keyin boshliq ko'rinmay qoldi. Ishni o'rinbosari boshqarib turdi. O'tgan hafta viloyat majburiy ijro byurosidan kelishib yangi rahbarni qo'yib ketishdi. So'kong'ich rahbar shu ketganicha yo'qoldi, deydi majburiy ijro byurosi xodimlaridan biri. Uning aytishicha, sobiq boshliq ishdan ketgandan so'ng jamoada yangicha ishlash kayfiyati paydo bo'lgan. Shohruhbek Fayozov degan kishini boshliq qilib qo'yishdi. Majlisbozlik yo'qoldi, erta uyga qaytyapmiz. Yigitlarning ham kayfiyati yaxshi, planlarini yuz qilib bajaryapmiz. Mana yaxshi gapirib, yaxshi ishlasa ham bo'lar ekan-ku, dedi majburiy ijro byurosi xodimi. Ozodlik Namangan viloyati majburiy ijro byurosi bilan bog'lanib, Sherali Mamarzayevning keyingi taqdiri bilan qiziqdi. Byuroning o'zini tanishtirmagan mulozimi Sherali Mamarzayevning ishdan bo'shatilganini tasdiqlar ekan, uning hozir qayerda va nima ish qilayotganidan bexabar ekanligini aytdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Samarqandda uyi buzilayotgan hissadorlar hokimiyatdan tovon talab qilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqandning UNESCO himoyasidagi Mironshoh ko'chasida tiklanayotgan 7 qavatli uydan kvartira sotib olgan hissadorlar shahar hokimiyatidan tovon talab qilishdi. Uyi buzilgandan norozi bo'lgan 26 xonadon vakillari 28 iyun kuni Samarqand shahar hokimligi binosi oldida to'planishdi. Norozilardan bir guruhini shahar hokimi Furqat Rahimov qabul qildi. Shahar hokimi UNESCO himoyasida bo'lgan hududda qurilgan bu uyning buzilishi haqida uzil-kesil qaror qabul qilganini aytgan va barcha e'tiroz uy qurilishini amalga oshirgan tadbirkor Umar Rajabovga qaratilishini urg'ulagan. Rajab muassisi bo'lgan Umar shirkati vakili esa shahar hokimligi bergan qaror asosida imorat qurganini ozodlikka bildirdi. Qurilish shahar hokimi imzo chekkan qaror asosida boshlangan va hokimning 20-iyundagi qarori bilan to'xtatilgan. Bu holatda shirkat ham, oddiy hissador ham qurilishga izin bergan hokim qurboniga aylanishadi. Shirkat hissadorlar mablag'ini qurilishga butkul sarf qildi va o'z sarmoyasini ham qo'shdi. Yuzaga kelgan sharoitda shirkat bankrot holatiga keldi, dedi Umar shirkatining ismi matbuotda aytilishini istamagan xodimi. Samarqand shahar hokimligi mulozimining ozodlikka aytishicha, Umar shirkatiga Mironshoh ko'chasida turar joy qurishga izin berildi. Umar shirkatiga Mironshoh ko'chasida 2 qavatli savdo markazi qurishgagina izin berilgan. Qarorga oldingi hokim Vohid Rahimov imzo chekkan. E'tibor bersangiz, faqat 2 qavatli savdo markazi qurishgagina izin berildi. 7 qavatli turar joy qurish uchun emas. Shularni inobatga olib, Samarqand shahrining joriy hokimi Furqat Rahimov 20-iyun kuni qurilishni to'xtatish haqida qaror chiqardi. 23-iyun kuni bosh vazirni o'zlari borib bu masalani razbor qildi. Binoning UNESCO himoya zonasida noqonuniy qurilgani va 2 qavatli magazin o'rniga 7 qavatli turar joy ruxsatsiz qurilganini aniqlagan Abdulla Nig'matovich zudlik bilan buzib tashlang deb buyurdi, dedi shahar hokimi yordamchi darajasidagi mulozim. Mavzuni o'rganish jarayonida samarqandlik tadbirkor Umar shirkati asoschisi Umar Rajabov qonunga zid tarzda Samarqandning UNESCO himoyasidagi qismida 7 qavatli turar joy qurgani aniqlandi. Hali bitmagan bino kvartiralarini 26 oila sotib olgan. Ular bu kvartiralarning har bir kvadrat metriga 3 milliondan 6 million so'mgacha pul to'lashgan. Ozodlik suhbatlashgan Samarqand shahar hokimligi huquqshunosiga ko'ra, bu hissadorlarning pulini Umar shirkati qaytarishga majbur. 28-iyun kuni Samarqanddagi buzilayotgan uyning 6-chi qavatidan kvartira sotib olgan Yelena Susanina O'zbekiston prezidentiga video murojaat bilan chiqdi.
Мы сегодня все до слёз плакали. Начался снос нашего дома. То, что творится в Самарканде, это большой беспредел.
Facebook'da e'lon qilingan bu video murojaatda Susanina yaxshi uyda yashash orzusidan va pulidan ajralganligini ko'zida yosh bilan aytadi. Susanina mamlakat prezidentidan bu uyni buzmaslikni ko'zida yosh bilan so'raydi.
Уважаемый президент.
Matbuot va ijtimoiy tarmoqlardagi e'tirozlar ortidan 23-iyun kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning shaxsan o'zi Samarqandga borib, tarixiy joyda izinsiz qurilgan 7 qavatli binoni buzishga buyruq bergan edi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanining Kalta qishlog'ida yashagan 50 yashar fermer Sherali Davronovning 18-iyun kuni o'z joniga qasd qilgani haqidagi ozodlik xabaridan so'ng fermerning ukasi Ergashali Davronov 28-iyun kuni tahririyatga murojaat qilib, akasining o'limiga uning fermerlik faoliyatiga hokimlik tomonidan to'siq qo'yilgani sabab bo'lganini iddao qildi. Ergashali Davronovning aytishicha, akasining joriy yil boshida o'g'lining nomiga rasmiylashtirgan fermer xo'jaligi zo'ravonlik bilan undan tortib olingan. Bu jarayonda etgan hokimlik rasmiylari ozodlik bilan suhbatda bu janjallardan umuman xabar yo'qligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Mirishkor tumanining Kalta qishlog'ida yashagan 50 yashar marhum fermer Sherali Davronov joriy yilning 26 martida tuman hokimi Ravshan Komilovning qarori bilan o'g'li Muhriddin nomiga 40 gektarlik Qudratov ma'ruf fermer xo'jaligini rasmiylashtirgan edi. Fermerning ukasi Ergashali Davronovning ozodlikka aytishicha, shundan so'ng uning akasi o'z yonidan 9 million so'm sarflab, yerni paxta ekishga tayyorlagan.
Boyaki paxta shartnomasini qonuni davlat rejasi asosida shartnoma qilib, yerda sug'oruv 9 million kissasidan xarajat qilib, haydov traktor, dilnabaza, pushta, hammasini kissasidan. Nimasi akam davlat tomonidan kreditol ishlatmayan, hammasini kissasidan naqd ishlatgan. Shu paxtani hamma tomonlam etib sug'orib chigitdi ekanmish, 2 kun qolganda shunday kelib turga bu yer Qalampirga ketibdi. Qalampir ekasan, bo'lmasa chigitam yo'qda. Chigit shaqobchasiga kelganda chigit bermadi,
deydi fermerning ukasi. Ergashali Davronovga ko'ra, akasining tuman hokimiga qilgan arzlari natija bermagan.
2 yil oldin ekilganda u joydan aytgan hosil kutilardi, u dala maydonini o't bosib ketdi, o't to' qarovsiz qoldi. Biz uni 28 yildan beri ishlatish joydan aytgan hosilni olib kelyapmiz. Kelyaptida 13-iyun kuni, yo sen paxta ekasan, mana buncha tunda paxtani joyga qo'yasan, qo'ymasa kerak bo'lsa shuni nomi ketgan qalampirni ham tilataman, paxtani ham qo'ydiraman, zulm bo'lar ekan. Amon Qo'shmurodov, Begaliyev, G'aybulla Qaraboyev shular zulm o'tkazdi ekan. Prezidentni aytayotgan gapi bo'lay, bizani tumanga yetib yetib kelmayapti. Prezident aytgan gapi bo'yicha ishlasa xalq juda olg'a borishi kerak,
deydi Ergashali Davronov. Uning aytishicha, akasi paxta ekishni bo'yiniga olmagandan so'ng fermer xo'jaligi yerini davlat zaxirasiga qaytarish haqida undan majburlab ariza yozdirib olishgan.
Qancha mahalla o'g'it, qancha texnika xizmati u yerda to'y yer qilguncha akam o'zi haligi bo'lar. Endi unday yer masalan o'shanchalik xizmat qilgan yerda qanday masalan uni tashlab masalan uzoq muddat xizmat qilgan u yerga. Kunduz kuni hamma oila a'zolarini uxlatib, endi bu hayotni qiziq qolmadi menga shu ishga ketganda o'zini o'g'layakeldi,
dedi Ergashali Davronov. Davronovning aytishicha, akasi o'lgandan so'ng tuman militsiyasi va prokuraturasi tomonidan bu voqea haqida hech kimga gapirmaslik va arz qilmaslik haqida oilaga bosim o'tkazilgan.
Tuman prokuraturasi, tuman nachalnik militsiyasi keldi. Kechki soat 11 nachamasida keldi deya bizga bosim ostida bir uyga qala bizga bosim ostida o'zini xodimlari bizani podshasi emas, o'zini xodimlari yozdi bizga, ular ham bosim o'tkazdi. Boyaki biza faqat o'sha joyga yozgan qog'ozga qo'l qo'ydik. Bo'ldi, endi bo'ldi, marhumni eksportiga eltmaymiz deb aradan 45 minut o'tgandan keyin katta guruhi bilan kelyaptida, boyaki marhumni olib ketamiz dedi. Olib ketamiz, boya kelib ketdizak degan vaqtga, yo'q, palonida chilonida juda katta gaplar bo'ldi bu yerda.
Nima gaplar bo'ldi?
Bizni aytibdi, ertaga soat 9 jinoyat belgilagansan, jinoyatdan qutulmayman deyapti. Ichki ishlar bo'lim boshlig'i shu gapni aytibdi. U yonga tegishli hujjatlar kerak bo'lgandan keyin, bu yana qaytib kelyaptida, shu ishni topdi. Nima ya, birinchi kelganda shu ishni etmadi, olib ketmadi shuni. O'zbekiston fuqarosini qonun qoida bo'yicha zo'ravonlik qilish mumkinmi? Yana nima deyapti? Agar bitta palon joy gullasang, avlod ajdodingga qurtaman deyapti. Kim u? Davlatni qonunini bilsa mayli. Oddiy xalq bilmaydi qonunni. Oddiy xalq ham qonunni biladi. O'zbekistonda bilasiz degan gap bu. Nima ham masalan, endi shunchalik ham zulm bilan insoniyatga,
deydi Ergashali Davronov. Uning aytishicha, u hali akasining o'limi yuzasidan ekspertiza xulosasini qo'liga olmagan va tuman prokuraturasi bu ish yuzasidan hech qanday surishtiruv olib bormayapti. Mirishkor tumani prokuraturasining tergovchisi Husniddin Bozorov ozodlikning fermer Sherali Davronovning o'limi yuzasidan biror ish olib borilyaptimi degan savolni eshitishi bilan aloqani uzib qo'ydi. Marhum Sherali Davronovning o'limi oldidan uning dalasida marhum bilan uchrashib, paxta ekishga buyruq bergan viloyat fermerlar kengashining Mirishkor tumanidagi vakili 72 yashar Omon Qo'shmurodov Ozodlik bilan suhbatda avval fermerni tanimasligini aytib, keyin marhumning ruhiy xastaligi borligiga shama qildi.
Unaqa narsani u fermerni tanimayman, men endi viloyatdan ko'rgan imaman. Otasimi kimidir fermer bo'lgan, buni bilmayman aka uni.
Siz borgan?
Tanimayman men.
Borgansiz-ku, bormaganmisiz?
Yo'q. Biz hamma 12 ta 14 ta fermer bo'lgan siyosatda ekanmiz, shunaqa paxta ekanmiz, chunki shu boshqa hech qanaqa nima bo'lgan emas, shunaqa narsadan xabarim yo'q ekan.
13 iyunda paxta ekib bo'ladimi? Manaki dehqonsiz-ku.
Tembali uni aytishyapti, uni otasimi kim ruhiy kasal bo'lgan deydi, undan xabarim yo'q. O'zini o'sha boshqan deyishyapti odamlardan, shunday deb eshitdim man. Uni agar ko'rsam tanimayman lekin aka, sababiki umumiy siyosatni yuritganmiz, boshqa narsadan xabarim yo'q aka,
dedi Omon Qo'shmurodov. 13 iyun kuni marhum fermerni kechikkan paxtani ekishga majbur qilgani iddao qilingan Mirishkor tumani hokimining qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari G'aybulla Qoraboyev esa hokimlikda ishlamasligini, pensiyaga chiqib ketganini aytdi.
Bilmayman aka, men pensiya chiqqanman, xabarim yo'q bo'lgan aka.
Pensiya chiqqaningiz o'zi borgansiz-ku 13 iyun kuni borib.
Men borganim yo'q, yo'q borganim yo'q, sani bilmayman.
Bilmaysizmi?
dedi G'aybulla Qoraboyev. Mirishkor tumani hokimligini qishloq xo'jaligi bo'limi boshlig'i Abduvohid Begmatov esa marhum fermer Sherali Davronovning yeriga Omon Qo'shmurodov va G'aybulla Qoraboyev borganini tasdiqlar ekan, o'zining bu jarayonga aloqasi yo'qligini aytdi.
Men aka yaqinda shutganman, buyruq ham yo'q. Men ular bilan borganim yo'q.
Borganingiz yo'qmi?
Ha, hali buyruq ham chiqqan yo'q. Yo'q, biz buyruq ham chiqqan yo'q hali. Ishtirokchi endi chiqadi buyruq. G'aybullaga ular bo'lgan ha.
Siz borgan ekansiz-ku o'zingiz, bormaganmisiz?
Yo'q, men yo'q, men borganim yo'q.
dedi tuman hokimligi qishloq xo'jaligi bo'limi boshlig'i Abduvohid Begmatov.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jon Bolton Moskvaga safar qilganidan so'ng prezidentlar Donald Trump va Vladimir Putin uchrashuviga doir ma'lumot aniq bo'ldi. Har ikki taraf rasmiylariga ko'ra, sammit 16 iyul kuni Finlandiya poytaxti Helsinkida bo'lib o'tadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Bungacha Trump va Putin Venada ko'rishishi mumkin degan xabarlar tarqalgandi. Prezident Trump Moskvaga borib, Rossiya rasmiylari bilan oliy darajadagi muloqot xususida gaplashib kelishimni so'radi, dedi Bolton chorshanba kuni Moskvada o'tgan matbuot anjumanida. Unga ko'ra, ikki mamlakat rahbarlari o'rtasidagi muammolar bo'yicha fikr almashib, ularga yechim topishga, ayrim masalalar bo'yicha hamkorlikka kelishishga umid qilmoqda. Mart oyida milliy xavfsizlik maslahatchisi lavozimiga saylangan Bolton Rossiyaga qarshi qarashlari bilan tanilgan eski siyosatchi, sobiq prezident Jorj Bush ma'muriyatida BMTda elchilik qilgan, Rossiyani AQSh saylovlariga aralashganlikda ayblagan, qurol nazorati masalalarida tanqid qilgan. Matbuot anjumanida muxbirlardan biri unga o'tmishda prezident Putinni yolg'onchi deb ataganini esiga solganda, Bolton o'tmishdagi bayonotlarimning hozirgi lavozimimga aloqasi yo'q, deya javob berdi. Ayni damda men prezident Trampga maslahatchiman, uning siyosatini hayotga tatbiq etyapman, dedi Bolton. AQShda bir necha oydan beri Rossiyaning Amerika prezident saylovlariga aralashgani haqidagi da'volar tergov qilinar. Trampning ba'zi tadqiqotchilari saylov kampaniyasi paytida Tramp saylov shtabini Rossiya bilan til biriktirganlikda ayblar ekan, AQSh rahbarining Putin bilan uchrashuvga hozirlanayotgani tanqidlarga uchramoqda. Oq uy ham, Kreml ham bu da'volarni inkor etib, ayblovlar ortida AQSh va Rossiya munosabatlarining iliqlashishini istamayotgan kuchlar turishini bildirgan. Rossiyaning Amerika sayloviga aralashishini o'tgan yili AQShga qarshi urush harakati deya atagan Bolton endi Tramp ma'muriyatining bunga doir qarashlarini himoya qilmoqda. Tramp Rossiya bilan til biriktirmaganmiz deb keladi. Putinning aytishicha, AQSh Rossiya aloqalari yomon ahvolda va uchrashuv munosabatlarini tiklashga yordam berishi mumkin. Sammit kun tartibi qanday bo'ladi? Qanday masalalar ko'riladi? Ikki tomon diplomatlari hozir ana shu ustida ishlamoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, odatda oliy darajadagi bunday uchrashuvlarni tashkillashtirish kun tartibi bo'yicha muzokaralar oylab vaqt oladi. Boltonning aytishicha, bir necha kundan so'ng AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov uchrashib, asosiy mavzular xususida fikr almashadi. Tanqidchilarga ko'ra, bunday qisqa vaqt ichida muloqotga puxta tayyorgarlik ko'rish mumkin emas. Tramp ko'zbo'yamachilik bilan shug'ullanmoqda, dedi tanqidchilar. Ba'zi xabarlarga ko'ra, Tramp katta 7likni yana katta 8likka aylantirib, Rossiyani guruhga qaytarmoqchi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Peterburgda mehnat migrantlari o'rtasida mushtlashuv, 2 kishi yaralandi. Ozodlik tahlili, Turkmanistonning o'zbek muammosi. Xorijda ta'lim olayotgan ko'plab tojikistonliklar vatanga qaytishni istamaydi. Afg'onistonlik dehqonlar qurg'oqchilikdan aziyat chekmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Sankt-Peterburgning Vyborg tumanida ketayotgan qurilishlardan birida 26-iyun kuni mehnat muhojirlari orasida ommaviy mushtlashuv bo'lib o'tdi. Mahalliy jurnalistlarga ko'ra, 2 kishi og'ir jarohatlar bilan mahalliy shifoxonaga olib ketilgan. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Kunduzi mahalliy vaqt bilan soat 13:00 boshlangan janjalda asosan O'zbekiston va Tojikistondan kelgan mehnat migrantlari ishtirok etgani to'g'risida mahalliy ommaviy axborot vositalari xabarlari paydo bo'ldi. Fontanka nashri mojaro maishiy sabablarga ko'ra bir nechta pudratchi tashkilotlar ishchilari o'rtasida yuzaga kelganini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda ommaviy janjal aks etgan videolar ham paydo bo'ldi. Videoda bir guruh ishchi boshqa bir guruh ortidan quvib, ular ortidan tosh otayotgani aks etgan. Hodisa guvohlariga ko'ra, migrantlar mushtlashuvda tosh va armaturadan foydalangan. Mushtlashuv joyidan Peterburgning Yelizavetinskiy shifoxonasiga og'ir ahvolda bo'lgan 18 yashar Tojikiston tizzasidan jarohatlangan va qulog'i yirtilgan O'zbekiston vatandoshlari olib ketildi. Qurilish maydonchasiga hodisa guvohlari tomonidan chaqirtirilgan politsiya 30 kishini jumladan 26 nafar o'zbekistonlik, 2 tojikistonlik va 1 ozarbayjonlikni bo'limga olib ketdi. Vyborg tuman politsiyasi ozodlikka mazkur hodisa yuzasidan 19 kishi Rossiyada istiqomat qilish qoidalarini buzgani vaji bilan ma'muriy javobgarlikka tortilganini tasdiqladi. Yana 11 kishiga mayda bezorlik asosida ish qo'zg'atildi, dedi ismini ochiqlamagan politsiya xodimi. Sankt-Peterburg ichki ishlar boshqarmasida ozodlik so'roviga ommaviy tartibsizlik sabablariga oid hozircha ma'lumot yo'qligini bildirishdi. Rossiyada davom etayotgan futbol bo'yicha jahon chempionati davomida rus politsiyasiga o'z rasmiy saytlarida negativ xususiyatga ega ma'lumotlarni chop etmaslik to'g'risida yuqoridan maxsus buyruq bo'lgani va Rossiya imijini ko'tarishga qaratilgan tavsiyanomalar tarqatilgani borasida xabar qilingandi. Janjalni yaqindan o'rgangan ozodlik manbasiga ko'ra, mojaroga pudratchi tashkilotlar ishchilarga maoshlarini kechiktirib berayotgani sabab bo'lgan. Ozodlik manbasi janjal bir guruh ishchilar 26-iyun kuni ish tashlab zabastovka qilishga qaror qilgani ortidan boshlangan. Norozilik aksiyasi tarafdorlari o'sha kuni ishga chiqishga qaror qilgan. Boshqa bir guruhni armatura va tosh bilan qurilish inshootidan quvishga harakat qilgan. Kompleks qurilishini olib borayotgan Glavstroy SPB kompaniyasi vakilasi Aleksandra Goldsman ozodlikka mushtlashuv sodir bo'lganini tasdiqlasa-da, jarohatlanganlar haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi.
У нас нет такой подтверждающей информации, что есть пострадавшие. Мы знаем про конфликт, но это надо связывать.
Bizda jabrlanganlar borligini tasdiqlovchi ma'lumotlar yo'q. Mojaro bo'lganini tasdiqlaymiz, ammo mushtlashuvda pudratchi tashkilotlar ishchilari ishtirok etgan. Chunki Glavstroyning o'zida ishchilari yo'q, hammasi yollangan. Hozir hammasi tinch, qurilish maydonida ish davom etyapti, dedi Aleksandra Goldsman. Peterburg mehnat muhojirlarini jalb qiladigan Rossiyaning eng yirik mintaqalaridan sanaladi. 2017-yilning o'zida bu yerda 238 ming ishchiga ishga ruxsatnoma berilgan. Ruxsatnoma olgan muhojirlarning 140 mingi O'zbekiston vatandoshlaridir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston va qo'shnilar
Turkmanistonning o'zbek muammosi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi munosabatlarga dars ketdimi? O'zbekiston davlat televideniyasi yaqinda Turkmanistondagi oziq-ovqat taqchilligi haqida xabar berdi. Gap shundaki, Turkmaniston davlat matbuoti bu taqchillikni bir necha oydan beri nafaqat chetlab o'tadi, balki o'zbek telelavhalari chiqishidan bir kun avval ham mamlakatda oziq-ovqat mo'l ko'lligini tilga oldi. Ammo Xo'jako'rsinga ishlayotgan bozorlarni televideniya orqali ko'rsatib, och qolayotgan odamlarni mamlakatda yegulik to'lib toshib yotganiga ishontirish oson emas. 20-iyun kuni Turkmaniston davlat televideniyasi bozorlardagi to'la rastalar mamlakatda oziq-ovqat mo'l ko'lligidan darak berishi haqidagi lavhani efirga uzatdi. O'zbekistonda esa kimdir turkman rasmiylari maktubini ko'zdan qochirgan chamasi 21-iyun kuni O'zbekistondagi 3 davlat telekanali, jumladan Yoshlar TV, Turkmanistonning Toshhovuz hamda Mari viloyatlarida non taqchilligi yuzaga kelgan hamda odamlar non olish uchun navbatga turayotgani haqida xabar qildi. Turkman xalqi og'ir iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirmoqda, deyildi lavha davomida. Turkmanistonning shimoli-sharqiy hududlarida Yoshlar kanalini ko'rish mumkin. Ozodlik radiosining turkman xizmati deyarli 2 yildan beri Turkmanistonda asosiy oziq-ovqat mahsulotlari taqchil ekanligi haqida xabar berib keladi. Hozir mamlakatda yeguliklar bor, ammo ko'pchilik uchun narx-navo o'ta qimmat. Avvallari Turkmaniston hukumati un, shakar, yog' kabi mahsulotlar uchun subsidiya berardi. Ammo hozir mamlakat iqtisodi o'zining 27 yillik tarixidagi eng oxir kunlarini boshdan kechirmoqda. Ozodlikning turkman xizmati yaqinda Mari viloyatida bir qop un 200 manatga sotilayotgani haqida xabar qildi. Bu rasmiy kurs bo'yicha 57 dollardir. Xabar qilinishicha, mamlakatda ishsizlar soni 50%dan oshib ketgan. Ozodlik bilan bir qatorda bir necha nashr Turkmanistondagi muammolarni yoritib keladi. O'zbek telekanallari nima uchun ushbu mavzuni yoritgani noma'lum. Ikki davlat o'rtasidagi aloqalar Gurbanguli Berdimuhamedov 2006 yilda prezident etib saylanganidan beri ancha yaxshi ahvolda bo'lib kelayotgan edi. Hatto Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda hukumat tepasiga kelishidan avval Turkmaniston O'zbekiston yaxshi aloqada bo'lgan yagona Markaziy Osiyo davlati edi desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zbek telekanallarining Turkmaniston haqidagi lavhalari efirga uzatilishidan oldin Ozodlik radiosiga chorjoylik, hozirda Turkmanobod deb ataladi. Etnik O'zbekdan maktub kelib tushdi. Maktub muallifi ismini oshkor qila olmaymiz, chunki bunday qilsak avtor qamalishi turgan gap. Maktubda Turkmanistondagi og'ir iqtisodiy ahvol haqida so'z yuritiladi. Muallif shuningdek boshqa millat vakillari turkmanlar va turkman bo'lmaganlar o'rtasidagi milliy mafkuraviy kurash qurboni bo'layotganini ta'kidlagan. Ilgari qaysi tilda o'qishni, qizlarimiz qanday kiyinib, sochini qanday turmaklashini, qanday doppi kiyishimizni mustaqil hal qilishga izin berilardi. Endilikda xorijda tahsil olayotgan farzandlarimizga qancha pul yuborishimizni, qaysi televideniya kanallarini ko'rishimizni o'rnimizga hal qilishmoqda. Muallifning aytishicha, turkmanistonlik o'zbeklar Berdimuhamedov aprel oyida Toshkentga qilgan tashrifi ortidan ushbu muammolar qisman hal etilishiga umid qilgan. Hech qanday chora ko'rilmadi. Rasmiy Toshkent o'z birodarlari, biz Turkmaniston o'zbeklariga nazar tashlashi uchun ular bilan qanday aloqaga chiqishni bilmaymiz. Bunday holat O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi qo'shnilari uchun katta muammo. Qozog'istondan tashqari barcha Markaziy Osiyo davlatlarida o'zbeklar eng yirik milliy ozchilikdir. Bunga qaramasdan O'zbekiston hukumati qo'shni davlatlardagi o'zbeklarga hech ham katta qiziqish ko'rsatmagan. Turkmanistondagi o'zbeklar soni haqida rasmiy ma'lumot yo'q, ammo ularning soni 10%ga yaqin ekanligi aytiladi. Bu ko'rsatkich Qirg'iziston va Tojikistonda 15%ni tashkil qiladi. 1991 yilda Sovet Ittifoqi qulashi ortidan aholisi eng ko'p bo'lgan O'zbekiston qo'shni davlatlardagi birodarlari bilan yaqin aloqa o'rnatib, ularning tarafini olishi haqidagi xavotirlar urchib keladi. Markaziy Osiyo davlatlari chegaralari haligacha to'liq demarkatsiya qilinmagan bo'lib, etnik o'zbeklar asosan O'zbekiston chegarasiga yaqin hududlarda istiqomat qiladi. O'zbekiston davlat telekanallari hali Turkmanistondagi o'zbeklar ahvoli haqida xabar qilgani yo'q, ammo Turkmanistondagi iqtisodiy muammolarning o'zbek telekanallari tomonidan yoritilishi kutilmagan holdir. Mirziyoyev O'zbekistonda ham, xorijda ham olqishga sazovor bo'lib kelmoqda. Buning asosiy sabablaridan biri Mirziyoyev Karimov davridagi izolyatsionizm siyosatini bekor qilib, islohotlar boshlab yuborganidir. Agar kelajakda prezident muammolarga duch kelib, uni qo'llovchilar soni ozaysa, qo'shni davlatlardagi o'zbeklar taqdiri O'zbekistondagi o'zbeklar e'tiborini chalg'ituvchi masalaga aylantirilishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xorijdagi oliy o'quv yurtlarida ta'lim olayotgan 60%dan ortiq tojikistonlik talabalar oliygohni bitirib, Tojikiston tashqarisida ishlash niyatida ekanligini bildirgan. Bunday xulosaga George Soros fondi moliyaviy yordami bilan o'tkazilgan o'quv migratsiyasidagi tojikistonlik yoshlar muammo va istiqbollar nomli tadqiqot natijalari asosida kelindi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 28 iyun kuni ozodlikka yetib kelgan ushbu tadqiqot xulosalariga ko'ra, so'rovda ishtirok etgan tojikistonlik talabalarning 65% ta'lim olayotgan mamlakatda qolib ishlash niyatini bildirgan. So'rov qilinganlarning faqat 28% Tojikistonga qaytishni xohlaydi. Tadqiqot muallifi Sofiya Qosimovaning fikricha, ko'plab tojikistonlik yoshlar xorijdagi ta'limdan xorijda qonuniy qolish va fuqarolik olish vositasi sifatida foydalanadilar. So'rovda Tojikistonda sog'lom raqobat yo'qligi, oylik maoshlarining kamligi, ishga kirish uchun tanish-bilishchilik, qarindosh-urug'chilik mavjudligi va korrupsiya vatanga qaytishdan voz kechish sabablari sifatida keltirilgan. Sankt-Peterburg davlat universiteti dotsenti Farrux Sattorov ozodlik bilan bo'lgan suhbatda Rossiya universitetini bitirgach Tojikistonga qaytib o'z ixtisosiy innovatika sohasida ish topolmay sarson bo'lganini aytdi. Tojikiston iqtisod vazirligi uni bugun erta deya va'da berib ishga olmagach yana Sankt-Peterburgga qaytib borishga majbur bo'lgan. Mahalliy tahlilchi Abdumalik Qodirovning ozodlikka aytishicha, maosh juda kamligi va tor mahalliychilik bilan birga Tojikistonda yosh mutaxassislar yaxshi ish topish uchun qator to'siqliklarga duch keladilar.
Tahsil kardim, kishvarhoy xalq mebiyotarindi mekhohat ki, yagun ideyesh amali kunad. Avala chenki...
G'arb davlatlarida ta'lim olib, Tojikistonda o'z g'oyalarini amalga oshga uringan yosh mutaxassis avvalo byurokratik to'siqlar bilan yuzma-yuz bo'ladi. Tojikistonda ishbilarmon va ilg'or g'oyalari bor mutaxassislarga ishlash qiyin. Zero davlat idoralaridagi aksar rahbarlar bunday mutaxassislarga raqib yoki o'z mansabiga tahdid sifatida qaraydi, dedi Abdumalik Qodirov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida yuz bergan qurg'oqchilik o'zbek dehqonlari va chorvadorlarining tashvishiga sabab bo'lgan. Ular joriy yilda minglab qora mollar nobud bo'lishini aytadilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston shimolida qish va bahor musimlarida yetarli andozada qor va yomg'ir yog'magani bois misli ko'rilmagan qurg'oqchilik ro'y bergan. Mamlakat shimolida hayot kechiradigan o'zbek dehqonlar ekinlari ko'karmay qolgan, ko'kargani ham qurigan. Afg'onistonning shimoliy Juzjon viloyatiga qarashli Aqcha tumani aholisidan biri Abdulqodir mamlakatning shimoliy viloyatlarida ro'y bergan qurg'oqchilikdan mahalliy aholi jiddiy tashvishda ekanini aytadi. Unga ko'ra qurg'oqchilik natijasida chorvadorlarga katta zarar yetadi. Hozirdanoq sigirlar va qora mollar narxi kutilmagan paymonada arzonlashgan, yem xashak va somon narxi ko'tarilgan.
Bu ekin yog'mir degan yog'maydi, xohishsonli bo'ladi. O't yo'q maydonlar, mollar arzon, mardim ama tashvishga inay maydam olamasa arzonli bexi. Shuning uchun mardim ko'p tashvishga. Somon olsa qimmat bo'lib ketgan.
Suhbatdosh mamlakat aholisi yangi yilgacha ho'kiz, sigir va qora mollarni asrab qolish imkoniga ega emasligini aytadi. Qishloq xo'jalik mutaxassislariga qaraganda, qish va bahorda lozim miqdorda yog'ingarchilik bo'lmagani bois, Afg'onistonning aksariyat hududlari, ayniqsa mamlakat shimolida qurg'oqchilik yuz bergan. Shimoliy Faryob viloyati qishloq xo'jalik idorasi mulozimlaridan Muhammad Ismoil Kotibning aytishicha, Faryob va boshqa bir qator shimoliy viloyatlarida o'ta kam miqdorda qor va yomg'ir yoqqan. Ismoil Kotib joriy yilda shimolda suv zaxiralari hamda anhorlar va ariqlar suvi ozayishi va qurib qolishi mumkinligi borasida ham ogohlantirdi.
20 yil, 25 yil, 30 yildan buyonda menga oldimga shu yog'ish qor yog'mirdi rekordi bo'lib, shimol viloyatlariga ayniqsa Faryobda 400 mm yog'ishda qish ekinchilik ko'p yaxshi natija beradi.
Afg'onistonlik o'zbek chorvadorlar hukumatning tegishli idoralarini, mamlakat dehqonlari va chorvadorlarini yuz bergan qurg'oqchilikdan ko'p zarar ko'rmasliklari uchun zaruriy choralar ko'rishlarini so'raydilar. Ammo hukumatning ayrim idoralari, jumladan qishloq xo'jalik vazirligi mas'ullari haligacha bu borada biron narsa demagan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, bu chog'lar.
1973 yilda buvim bilan poyezdda O'zbekiston bo'ylab sayohatga chiqqanimda bir hafta davomida kupedagi radiokarnaydan bu chog'lar degan qo'shiq yangragani esimda. Qo'shiq yangrashi on kupeda domina o'ynayotgan amaki ham, tepadagi o'rindiqda mudrayotgan chol ham, Saodat jurnalini varaqlayotgan juvon ham ana Muhabbat Shamayeva kuylayapti deb quloqlarini ding qilishar edi. Kupe darchasidan jannat deb aytishga tiling bormaydigan Sovet O'zbekistonining g'arib manzaralari lip-lip o'tar edi. O'sha paytda shu qadar urf bo'lganidan Mushtum jurnalida qari bir mullaning televizorda figural uchish qilayotgan qizning soniga boqib, jannatda ham topilmaydi bu chog'lar deb o'tirgani hajviy rasm qilib chizildi. Qo'shiq Respublika radio televideniyasidan ham, Kolxoz radio uzillardan ham tinimsiz yangrar, buning barobarida qo'lbola radio yasab olgan havaskorlar ham jannatda ham topilmaydi bu chog'larni to'xtovsiz aylantirishar edi. Bu qo'shiq yangraganidan beri 36 yil o'tdi. Bugungi O'zbekiston realligidan charchagan odamlar 70-chi yillarni jannat kabi eslashmoqda. Muhabbat Shamayeva ijrosidagi jannatda ham topilmaydi u chog'lar satrlari boshqacha ma'no kasb qilganday. 90-chi yillarda AQShga ketib qolgan O'zbekiston SSR xalq artisti Muhabbat Shamayevaga sim qoqib, qo'shiq tarixi haqida so'radik.
Muhabbat opa? Bizani bir nimamiz bor, rubrikamiz tanish qo'shiqlar degan. Eski odamlar quloqiga kirib qolgan qo'shiqlar haqida. Bir paytlar sizni bu chog'lar degan qo'shig'ingiz bo'lardi.
Yo'llarim. Yo'llarim degan ashular. Ashrafiy muzikasi, Doni Zokirov muzikasi. Sözleri turaptula.
Turaptula, ha. Yo'llarim. Qachon aytgansiz buni?
Gul bo'ladi bu tog'lar. Bulbullardan egiladi bu tog'lar. Bahor bo'yi adirlarni tutganda jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, ey bu chog'lar. Jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, bu chog'lar.
Rahmat. Muhammad aka, qachon aytgansiz shu qo'shiqni ilk marta?
70-chi yillarda bo'lsa kerakda.
70-chi yillarda aytdingiz, qanaqa bo'lgan buni yaratilish jarayoni? Turob aka bilan ishlaganmisiz?
Bu Ashrafiyni birinchi ashulalari yozgan. Bular Ashrafiy faqat opera yozganlari, lekin simfoniya, lekin ashulachilarga birinchi ashula shu yo'llarim degan yo'llarimni lichli menga yozganlar shu ashulani.
Qanaqa bo'lgan bu? Turob aka bilan ishlaganmisiz?
Ha, Turob aka bilan, Turob aka aytdilarki, ana shu yo'llarim degan ashulani so'zini yozdim men, Ashrafiy kompozitorga berdim. Juda chiroyli ashulachi yozganlar. Bir borib shuni eshiting. Madimjonim bilan rahmat sizga. Borib shuni eshitib, keyin Ilas aka bilan obrabotka qilib, shu chiroyli qilib yozdik radioga. Radioda ansambl bilan. Estrada bilan yozdik, narodni xalq asbobi ansambli Doni Zokirov rahbarlariga bilan yozdik, keyin estrada bilan yozdik, unison bilan yozdik, ish qilib 4-5 marta yozdik uni chiroyli qilib.
Bu unison bilan yozdik deganingiz qanaqa bo'ladi?
Unison degan bu Tilash Xo'janberdiyev ansambli radio televideniya ishlaganlar. Juda chiroyli qilib unison bu ansambl bilan, ansambl bilan juda chiroyli chiqdi. Keyin shuni aytdik, juda televizor orqali, radio orqali ko'p ashulachilar aytgan shu ashulalarni juda popularni. Juda mashhur bo'lgan shu qo'shiq.
Nega endi? Masalan, juda ko'p qo'shiqlar aytgansiz, bilaman, mana ko'chalar degan qo'shig'ingizdan mashhur bo'lgan. Lekin bu juda mashhur bo'lib ketgan-a?
Men bilasizmi, bot kajdu pesyu, kotoruyu kechirasiz, men rus tilida gapiryapman. Endi qaysi bir ashulani aytganman, har bir ashulam shu popular bo'lib ketgan. Bu yangi da, yangi. Men tavtor ashula aytganim yo'q. Yangi yozgan kompozitor, yangi yozgan shoir shu men uchun, shu hamma ashular shuning uchun popular bo'lib ketgan.
O'sha buchoqlar deb odamlar quloqida endi buchoqlar bo'lib qolganda, endi yo'llarim bo'lgan bo'lsa ham, nimaga endi bu alohida ajralib turadi? Nimaga?
Tog'lar haqida yozganda, tog'lar haqida endi bahor haqida yozganlarda turib ekan, turibdilar.
Lekin bir nimada o'sha paytda bu qo'shiq juda nima deydi, hit deymiz hozirgi tilda, shlager deyiladi.
Juda, juda hit, ha, juda hit, juda popular bo'lib ketganda. Yo, xohlasangiz men hozir sizga aytib beraman.
Marhamat, marhamat, aytib bering.
Bahor kelsa, gul bo'ladi bu tog'lar, bulbullardan egiladi bu tog'lar. Bahor bo'yi adirlarni tutganda, jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, ey bu chog'lar. Jon, bahor keldi, chaman bo'ldi gullarim, chaman bo'ldi yolg'iz ayol yo'llarim. Yilg'ilardik, yilg'ilardik yugurik, yildik yildi yolg'iz oyoq yo'llarim, ay yo'llarim. Yildik yildi yolg'iz oyoq yo'llarim, ey yo'llarim. Qaydan qayga yugurasan, yelasan, yiroqlardan nelar olib kelasan. Bolaligim, toy chog'ligim, shuhligim, ne kunlarni boshginamga solasan, ey yurglay. Ne kunlarni boshginamga solasan, ey aynalay.
Muhabbat opa,
jon, uyim yolg'iz oyoq yo'ling boshida, qahri qattiq o'xshar bolar toshiga. Jo'lardik, yilg'ilardik yugurik, yildik yildi yolg'iz oyoq yo'llarim, ay yo'llarim. Yildik yildi yolg'iz oyoq yo'llarim, ay yo'llarim.
Yashang muhabbat opa, yashang.
Shu ashula bilan ansambl Bahor bilan ko'p chet ellarga chiqib, gastrol dekadalarga chiqib, o'yinga nima qilib solgan shu ashulani butun ansambl Bahor o'ynagan, butun Italiya, Ispaniya, Belgiyada, Afg'onistonda, Hindistonda ko'p mamlakatga chiqib shu ashulani ular bilan aytganman.
Hech o'ylab ko'rganmisiz mana shu so'zlar haqida? Mana yo'llarim dedi, mana so'zlar haqida, mana yiroqlarga olib ketar meni yo'llar deb degan nima so'zlari bor ekan-da, mana O'zbekistondan shuncha olis okean ortiga borib qoldingiz. Sizni o'zingiz hayotingizga ham o'xshamaydimi mana shu she'r?
Ha, albatta o'xshaydi. O'sha men nima demoqchiman sizga, o'sha osmon, o'sha yer, odamlar har xil.
Hammasi o'sha tog'lar, o'sha tog'lar, ya'ni yoshligingiz,
tog'lar,
ya'ni bolaligingiz, o'shalar O'zbekistonda
qolib
ketdi. Hozir sizni o'sha yolg'iz oyoq yo'llar nimaga olib keldi mana Amerikaga? Xuddi o'zingiz haqida kuylayapsiz-da, o'zingiz kelajagingiz haqida.
Albatta, albatta, albatta.
Endi o'sha paytlaringiz mana yulduz bo'lib o'sha paytda o'zbek pop musiqasini qirolichasi bo'lib yurgan paytlaringiz eslaysizmi, sog'inasizmi? Bugungiki bilan solishtirsangiz qaysi chog'laringiz yaxshi?
Albatta, 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 albatta. Men 2 marta borib keldim-ku. Keyin Toshkentga borib keldik, благотворительный konsert berdik katta sostav bilan. Juda chiroyli o'tdi, juda yaxshi kutishdi, juda na vyshchem uravne.
Endi uchoqlar yaxshimidi? Uchoqlar, ey, deysizki?
Albatta, albatta, albatta.
Америкада?
Нет, нет, ну, это другое сравнение, конечно. Есть минусы, плюсы здесь, минусы, плюсы там.
То есть, джаннатта хам топилмайди, учоқлар деб отурмаямизми ҳозир?
Албатта, албатта, албатта. Ўзбекистонда кани албатта джаннат, ҳаво ҳавоси, меваларри, одамлари, халқлари, конечно, джаннатни ўзи.
Муҳаббат апа, мен ёшлигимда яхши эшитардим сизни. Мен 63-чи йилда туғилганман.
Аҳа.
Demek bir o'n yoshlarimdan boshlab eshitganman sizni tez-tez berishardik televizorda.
Как раз ishga man 63-chi yilga man kirganmanda yilda.
Hamma tug'ilgan paytda.
Da, tug'ilgan paytda mana.
Lekin o'sha paytda odamlar orasida siz qanchalik mashhur bo'lsangiz, har xil gaplar yuradi. Mana Muhabbat Shamoyeva, mana CIA'ning josusi emish, unaqa qilibdi, josusi emish degan gaplar ham yurardi. O'sha quloqiga chalaraman shunaqa gaplar o'sha paytda.
Просто bizlar shuncha популярны edikki, когда мы выходили на отпуск и уже месяц отдыхали, все говорили: "О, что-то случилось. Вот так получилось, её убили, и так сделали, так сделали, вот так". А потом обратно спали и все опять затихали. Понимаете, до чего популярные были? Больше всех...
Да, мэшгур, да, мэшгур. Инда бу мэшгурлик, мэшгурлик из сыры нема дэс? Мэш кошык, джаннатта хам табылмайды бу чоғлар деген кошык из. Нема учун бу кадар мэшгур болды? Буны сыры нема дэ? Мухаббат Шамаеваны иджразы дэмэ? Яки Тураб Толаны шиэры дэмэ? Яки оша Даны Закирибны музыкасы дэмэ? Нема дэ инда бу?
Хам Тураб Тола шиэры дэ, манасы бар Ашрафи музыкасы дэ, хам иджрачи. Uch kishi juda diljon bilan shuni ishlagan. Uch kishi, uch avtor, например, Ашрафи, Тураптола и Шамаева. Они исполнили на высшем уровне, на высоком уровне это. Понимаете?
Endi olqishlar sizga, albatta. Hammadan ko'p sizga. Dividentlar sizga. O'sha paytda shu nihoyatda o'sha shoh supa dedingiz-da, nima, yulduzlikni. Buni og'irligi qanday bo'ldi sizga?
Bog' o'rtasi shoh supa, siz undan o'tganmisiz, birdam qunib ohista zavqini totganmisiz.
Muhabbat opa?
Labbay.
Mana shu jannatda ham topilmaydi bu chog'lar deb qo'shiq aytganingizda, mana bu diniy ulamolar e'tiroz bildirmaganmi bu O'zbekistondagi hayotni jannatdan ham yaxshi deb aytayapti deb bir bo'lganmi shunaqa narsa?
Endi rosti shuda, lekin o'sha paytlar juda zo'r edi, zo'r. Nima demoqchiman? Я правда о себе пела, что я и мечтала бы певицей, я стала певицей в этой стране, в этой красивой, зеленой, доброй, которая любит искусство, ценит искусство. И я с любовью пела эту песню, потому что для меня это так и для всех нас джаннат, это Узбекистан, и действительно джаннат.
Мухаббат апа, мана Америкага келгандан кейин, мана Бухори яхудилари орасида, асосан ўша оғир мақом қўшиқларини айтяпсиз-да, кўпинча мана сизнинг ансамблингиз.
Йўқ, йўқ,
раҳмат қилсин. Ильёс ака, мана бу қўшиқларни ҳам айтяпсизми?
Қайси?
Мана шу, демак, мана шу Йўлларим қўшиғи, қиз бола.
Man, например, konsertlarda birinchi ochilgan ko'chalarni aytaman, keyin yo'llarimni aytaman. Har yilda 2-3 marta Vashingtonga borib kelamiz, konsert chog'i posol specialni mashina bizga отправляет, и мы, значит, с Зуромалаком и с ансамблем едем, узбекский полностью репертуар. Муштақилми, Наврузми, Янги Елми, katta konsert beramiz в этом Вашингтоне.
Mana shu qo'shig'ingiz yulduz bo'ldi-da, o'sha paytlarda yo'llarim degan qo'shig'ingiz. Endi mana shu nima sir sinoat nima?
U menga stil особенный.
Ha, juda men bilaman bu narsani. Hatto Xorazmda men eshitganman, bitta kichkina qiz Xorazmdanman. Xorazmda bitta kichkina qiz otasiga yolvorgan ekanki, men shu Muhabbat Shamoyevani tirigini ko'rmasam bo'lmaydi deb kasal bo'lib qolgan ekan. Keyin otasi samolyotdami, poyezddami olib borib ko'rsatgan ekan sizni. Mana Muhabbat Shamoyevani tirigi shu deb.
Bo'lgan shunday.
Asli ismi Lyuba bo'lgan Muhabbat Shamoyeva eri Ilyos Mallayev bilan birga Amerikadan boshpana oldi. Qo'shiqda aytilgan yolg'iz oyoq yo'llar so'ngida Ummon sohilidagi toshqala, Nyu-York shahri bor edi. 70-chi yillarda O'zbekiston osmonida yulduz bo'lib porlagan Muhabbat mana shu tosh shaharda qo'nim topdi. Bu shaharda hamrozi Ilyos Mallayevni yerga berdi. Eski turkiy kalima bo'lgan qo'shiq qo'shish ma'nosini bildiradi. Qadim o'zbek urug'larida o'lganlarga qo'shiq qo'shish odati bo'lgan. Yahudi asilli Muhabbat Shamoyeva o'zi bir vaqtlar yashagan o'zbeklar urug'ini tutib, marhum turmush o'rtog'i Ilyos akaning she'rini qo'shiq qilib kuylamoqda.
Olamda toping
nasiyec min deyiklius forum.
Suhbat so'ngida Muhabbat Shamayeva tinglovchilarga salomlarini yo'lladi.
Hamma opa, singillarga, aka-ukalarga, ota-onalarga, hammalarga mandan issiq, alangali salom. Sog'lik tilayman va uzoq umr hammalarga aytaman sizga.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.